dia ho aiza izy izany e? Ary atao iny reto azo mameno sarety reto?
Manana fikasana ny mba hanorina trano aho.
Ay, ka aiza ho ny ity toerana hanorenanao trano?
Hitanao iry amin'iry rano be iry? Eo amoron' io any ho hanorina trano, eo ambonin'ireo fasika be ireo.
Mampatsiaro ahy tantara anankiray izany fikasanao izany. Tao anatin'ny Baiboly no nahitako azy, ary Jesosy Kristy mihitsy no nitantara izany ka inoy tsara. Nisy lehilahy anankiroa, ny iray endry fa ny iray kosa adala. Tianorina trano ilay lehilahy endry ka hoy izy, tsy maintsy ho mafy orina tsara ny trano izay oriko. Tsy maintsy ho mateza dia mateza mihitsy izy. Eo ambony andritany mafy no anorenako azy. Koa rehefa vita ny tranony dia hoy izy, mafy orina tokoa ity tranoko ity, ary tsy ela akory dia nirotsaka ny ranonorana. Namely mafy dia mafy ny rivotra. Tonga koa nitondra drano noho izany. Na dia izany aza no nitranga dia indro fa mbola nijoro tsara ihany ilay trano. Tsy nianjera mihitsy satria niorina mafy teo ambonin'ny andro tany.
Ary mba ahoana kosa ny amin'ilay lehilahy adala?
Ny aminy indray dia mba nanorina ny tranony koa izy, nefa taiza hoy ianao? Teo ambony fasika izy no nanorina ny tranony. Rehefa tafatsangana ary ny tranony dia hoy izy, vita tsara lahy ity ny tranoko, ary tsy ela akory taorin'izay dia tonga ny tondra drano. Nokoa indrika hatrany ny vodin-trano, ary tsy ela akory dia nidaraboka nianjera tamin'ny tany ilay trano vao naorina. Toy izany no fikotrokotroky ny fianjarany. Ny antsoantso izy ka nanao hoe loza 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 fa nirodana ny tranoko.
Eh, tena adala tokoa ilay rangara izany kity.
Omby izany indrindra dia hoy Jesosy Kristy, izay mandre ny teniko ka mankato azy dia tahaka ny lehilahy endry izay nanorina ny tranony teo ambony vatolampy. Na iza no mandre ny teniko ka mino ahy dia tsy ankany amin'ny fary hafo naoviana mba hahazo fiarovana mafy kosa izy. Ilay lehilahy adala izay nanorina ny tranony teo ambonin'ny fasika dia tahaka ny olona izay mandre ny tenin'Andriamanitra nefa tsy mba mankato izany. Tiany Jesosy ho tahaka ny lehilahy endry isika. Rehefa izany dia tsy mba ho isan'ireo izay voaheloka isika rehefa tonga ny fotoana izay hamaizan'Andriamanitra ny ratsy fanahy. Araka ny tenin'i Jesosy Kristy dia tahaka ireo trano roa ireo ny olona, samy nasiany rivo-doza sy ny rika izy ireo. Dia ho toy izany koa indray andro any dia izatoetra ny fiainantsika koa Andriamanitra. Ireo izay velona ao amin'ny fahotana dia ho tahaka ilay lehilahy izay nanorina ny trano teo ambony fasika. Tsy mba nanorina ny fiainany teo amin'ny fanorenana mafy izy. Ho lehibe tokoa ny fahavoazana sy ny famaizana anjo azy ireny ao aorian'ny fahafatesana. Nefa ilay trano niorina teo ambonin'ny tany mafy dia tsy mba natahorana hiarandoza. Jesosy no hiaro azy. Raha mino an'i Jesosy ianao ka mankato ny teniny dia tsy mba hiara ny fahatezeran'Andriamanitra. Hoy Jesosy, izay mandre ny teniko ka mino ahy dia tahaka ny lehilahy endry izay nanorina ny tranony teo ambonin'ny tany mafy, teo ambonin'ny fototra mafy.